de der lokalt rimglatte veje, de strækker sig i hvert fald på turen mellem Vejle og Aarhus. Det kan jeg skrive under på, for der blev saltet igen, og der var rigtig glat derude. Godmorgen forresten.
Godmorgen.
Så er der weekend live. Coronavirusen raser jo stadigvæk udenfor og udfordrer ikke bare Danmark, men store dele af hele verden. Og vi giver et indblik i nogle af de konsekvenser og udfordringer, som vores lille land bøvler med i øjeblikket. Og det er Dagmar Eben Østergaard, og jeg hedder Claus Elgaard. Vi er værter de næste par timer, Dagmar. Regeringen har jo åbnet for, at landet, samfundet, så småt bliver lukket op igen. Men en dag, så er hele pivetøjet jo pivåbent. Så er der bare udsalg.
Det satser vi i hvert fald benhårdt på.
Hvad skal du så?
Jamen, min store forkromede plan, det er at sidde på en fortovscafé, forhåbentlig drikke en øl med nogle gode venner i noget sol af en eller anden art. Det håber jeg på. Gerne med en masse mennesker omkring, jo selvfølgelig.
Ja, helst. Jamen altså, jeg går sådan og tænker på, jeg vil gerne, altså jeg skal jo se mit barnbarn selvfølgelig, og ungens forældre og sådan nogle ting, og nogle gode venner. Og så er det mest paradoksale, hvad tror du, Mathias kommer til at snakke om? Corona.
Forestiller jeg mig. Jo, det kommer nok til at fylde en del frem.
Klogere er vi jo ikke.
Nej.
Men det bliver dejligt.
Det bliver rigtig, rigtig, rigtig dejligt en dag, når det her det alt sammen er overstået, og det bare er nogle minder, vi nok har tilbage. Men i hvert fald, vi vil rigtig gerne ud og mødes med en masse mennesker, men vi vil også rigtig gerne høre, hvad du glæder dig til, når alt det her det er fuldstændig overstået. Danmark altså er helt åbnet op igen, og du er så velkommen til at sende os en sms, og det kan du gøre på 1424 1424 hedder det. Skriv R4 et mellemrum, og så din besked herind til os. Og lad os lige tage et kig på, hvad vi skal omkring den her første time af Weekend Live, Claus, fordi næsten en hel afdeling har været lagt ned på grund af coronavirus på sygehuset i Holstebro, og det kan altså skyldes en forkert test af en patient, der først blev testet negativ, men faktisk var smittet med coronavirus.
Og så har vi en snak med den danske fodboldtræner Jes Torup. Han har lavet små mirakler hen i Belgien, eller om i Belgien, eller hvad man siger, det der lille land på størrelse med Jylland og 11 millioner indbyggere. Han træner Gent, som ikke er noget storhold, men han har alligevel formået at vinde sølvmedaljer i den bedste række, og det er en meget, meget flot præstation. Jes Torup bor i Belgien og fortæller om livet i det lille land, for der er ikke så meget forskel på at være et coronasted, hvad enten man er almindelig borger eller feteret sportsstjerne.
Ja, ingen kan altså efterhånden være i tvivl om, at vi skal holde afstand og tæt kontakt. Det er altså et absolut no-go i de her dage. Men GoMore, der er den her samkørselstjeneste, de er stadig i drift. Aktiviteten, den er godt nok faldet rimelig kraftigt, må man sige, men selve tjenesten, den kører altså stadigvæk. Det snakker vi også om i den her time.
Ja, og lige nu bliver der lavet hastelov og restriktioner i tempo, som det kan være meget svært at følge med i som ganske almindelige borgere. Hvordan foregår den slags indgreb egentlig, og kan man sige om det, eller kan man stille spørgsmålstegn ved, om det krænker vores retssikkerhed som borgere i landet. Det taler vi med en ekspert om.
Velkommen indenfor, og det er til Weekend Live. Afsnit M3 på Holstebro sygehus har været lagt ned, fordi en stor del af personalet er blevet ramt af coronavirus, det skriver Jyllandsposten. Der er mistanke om, at årsagen til det her, til den her store smittespredning, den kommer fra en indlagt patient, der altså i første omgang blev testet negativ for covid-19. Alligevel så viste det sig så senere hen, at vedkommende alligevel var smittet. I den tid, hvor personalet troede, at patienten var coronafri, der har vedkommende altså kunne videreføre smitten til andre på sygehuset. Og Lis Thomasens mand Manfred, han døde i tirsdags 74 år gammel. Inden da, der havde han været indlagt på afsnit M3, og han har altså i flere år døjet med at få luft og haft svært ved det. Hun er sikker på, at det er i løbet af de her 8 dage, hendes mand var indlagt, at han har fået coronavirus.
Jamen, jeg ved ikke, hvor han skulle have blevet hen. Der kommer ingen her i vores hjem. Han er ingen steder. Han er overhovedet ikke ude på gaden. Og der kommer ingen her en hjemmehjælper. Det kan jeg også se i TV-avisen i går, at her på M3, hvor Danfra han har lagt, der er det helt galt. Og så har jeg jo kun én tanke, at det er der. Fordi han kan ikke blive derhjemme. De må ikke have passet på hinanden, som vi andre ude i verden skal gøre. Jeg må ikke give nogen hånd, og jeg må ikke gå tæt på nogen, og jeg må så ikke gå hen og hente en liter mælk. Altså, jeg føler ikke, de passer på hinanden der, og det skal vi.
Og efter 8 dages indlæggelse, så kommer så Lis Thomasens mand hjem fra hospitalet i Holstebro. Han får det så dårligt, at han må indlægges igen dagen efter, og dengang viser en test, at han er smittet med covid-19, og derfor kommer han så på en afdeling for coronapatienter. Lis Thomasen er frustreret over, at hendes mand tilsyneladende er blevet smittet, mens han var indlagt første gang.
Det har jeg det der forfærdeligt med. Men de er også kun mennesker. Jeg er nødt til at være stærk, fordi jeg kan ikke lægge tid på det her. Fordi mænd fra mig, vi har snakket om det. Hvordan det ikke mere, at det skulle ske i tirsdags overhovedet ikke. Men hvordan det forløbet skulle gå, når det skete med ham. Fordi vi kunne jo godt mærke, at det lagde hen. Men at det skulle ske sådan her, det brød jeg rigtig om.
Ja, vi skal altså lige understrege, at vi ikke kan dokumentere eller være sikre på, hvor Lis Thomasens mand han er blevet smittet hen, og om det skyldes, at en patient først har troet, at vedkommende var coronafri, men det senere så viste sig, at det altså ikke var tilfældet. Men vi har forelagt Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest Kritikken, og han siger følgende.
Jeg har læst lidt om det, og jeg synes, det er en yderst beklagelig og ulykkelig situation, og jeg forstår til fulde den svære situation, den patient har beskrevet. Det er uendeligt trist forløb, vi får beskrevet. Hvis der i spørgsmålet ligger, om der er en risiko for at pådrage sig en infektion på et hospital, så må vi sige, at der er en risiko for at pådrage sig infektioner overalt i samfundet, og også på hospitalerne, og måske må vi også her tilføje, at vi har et hospital, der har ekstraordinært mange af disse patienter. Vi har 5-10 gange så stor sygdomsforekomst i vores del af regionen, som man har på øvrige hospitaler i regionen. Og dermed er der altså betydeligt større sygdom hos vores patienter. Og det betyder også, at der ved alle de komplicerede arbejdsgange, der er omkring de her patienter, der vil der være risici for spredning, fordi den her virus den er rigtig smitsom, og arbejdsgangene er komplicerede, og man bliver altså nødt til at tage en masse forholdsregler de her patienter. Så der skal ikke ske mere end en enkelt fejl, før at der kan ske det, at en virus kommer ud og smitter. Så svaret er jo, at man kan godt pådrage sig en infektion på et hospital.
Lis Thomasen, hun mener ikke, at hospitalet har passet godt nok på hendes mand. Altså, hvad siger I til det?
Generelt vil vi sige, at vi gør alt, hvad vi kan. Patienter med typiske symptomer kommer ind i et afsnit, der er helt specielt indrettet til at kunne håndtere patienter med coronasmitte. Og de patienter, vi er omfattet af alle de sikkerhedsforanstaltninger, der findes, og som vi har fået anbefalinger på fra Sundhedsstyrelsen. Så vi håndterer patienterne præcis, som man skal. Så kan der være patienter, som kommer ind, fordi de fejler to ting. Altså dels har en sygdom, som skal kræves behandlet på et andet afsnit, og hvor I så samtidig oven i den sygdom har noget coronavirus. Og der er det jo rigtig drilsk, fordi sygdommen har nogle meget luske symptomer, som det kan være svært at identificere. Og derved kan man altså være i situationen, at en patient kommer på et afsnit, hvor man koncentrerer sig om den ene sygdom, og derefter siger, at der kunne også godt være noget her, og så isolerer man patienten. Og så puder man, og så får man det positive svar. Og det er jo den svære situation, jeg kan forstå, der kan forekomme nogle gange. Og der er der en risiko. Men vi er blevet rigtig meget opmærksomme på, at vi skal passe på vores patienter og vores pårørende og vores personale. Så snart der er den mindste mistanke, så skal der isoleres og bruges værnemidler.
Det her med, at en test, den viser negativ, men den egentlig er positiv. Er det en fejl, at det er sket, eller er det noget, som man må forvente kan ske i den her tid?
Sygdommen har sådan et forløb, at når man bliver smittet, fra man bliver smittet til man selv udvikler infektion, der går der jo en 2-14 dage, det man kalder inkubationsperioden. Og hvis man puder for tidligt, kan man sige, mens virus er ved at komme ind i kroppen, ja, så vil man få et negativt svar. Og så kan der gå yderligere nogle timer eller en dag, og så udvikler man symptomer, og derefter vil pudningen være positiv. Så det er et af de luskede tegn med den her sygdom, det er, at man kan komme til at pode tidligt, hvor man får et negativt svar, efterfølgende kan der komme et positivt svar. Og det tager vi så højde for i vores fortolkning, så vi siger, at vi kan ikke forlade os på et negativt svar. Hvis mistanken opretholdes, så skal vi fortsat have mistanke om, at patienten kan være smittet, og dermed isolere patienten og bruge de værnemidler, der skal til.
Er det en fejl, det her med, at der er blevet podet for tidligt?
Det er ikke en fejl at pode for tidligt. Det er jo korrekt, at pode, når man har en lille mistanke om, kunne det være det, for igen, symptomerne ved, ved den her sygdom kan være så vekslende, så man vil jo også pode tidligt, når man får den mindste mistanke. Men vi skal også være klar over, at man kan komme til at pode så tidligt, at sygdommen faktisk ikke rigtig har inficeret, at virus ikke har inficeret kroppen, og derved kommer der så senere et positivt podesvar. Men det er ikke tale om en fejl.
Og er det noget, I har, altså, er det kommet bag på, at I skal være varsomme med at fortolke svarene?
Jeg ved ikke, om det er, men det er ikke kommet bag på os. Vi kender den sygdoms, selvom den kun har været her nogle 3 måneder eller sådan noget, så kender vi godt sygdoms inkubationsperiode, og den skal vi tage højde for, når vi fortolker resultaterne.
Så hvordan sikrer I, at I fremover ikke øger smittespredningen ved at have de her negative tests, som så viser sig at være positive?
Vi har hele tiden oplæringsprogrammer for nyt personale, fordi vi er også nødt til at omskole personale til at kunne håndtere de her patienter. Og vi har hele tiden oplæringsprogrammer i gang, hvor de skal lære at bruge værnemidlerne korrekt. Det tager lang tid at påføre sig værnemidlerne, det tager også lang tid at tage værnemidlerne af. Og der skal være stor omhyggelighed i det, for at undgå, at smitten breder sig. Så det er nogle meget komplicerede arbejdsgange der omkring det her, og vi har et stort antal af personale, der skal lære de her processer, og det er den måde, vi sikrer os på.
Og det sagde Jens Friis Bak, lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Vest, og han sagde det til vores reporter Maiken Friis Lange. I dag bliver Manfred Thomassen begravet, en begravelse, der også bliver præget af corona, fordi et begrænset antal mennesker kun må få lov til at komme med i kirken. Og efter begravelsen bliver Lis Thomassens hverdag noget anderledes, selvom hende og Manfred var ret afklaret med, at døden var tæt på.
Min hverdag bliver da lang, den bliver da rigtig lang. Jeg er vant til at have ham her. Og skal gå og, ja, nu siger jeg et grimt ord, pas ham op, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, jeg passer ham jo ikke op, altså. Men han skal jo ses til, at han skal have mad, og han skal dit, og han skal dat. Og det gør jeg med glæde, eller har gjort med glæde. Nu lige pludselig, så er jeg her alene, og kan ikke komme ud mellem mine venner. Så det bliver da nogle lange dage.
Ja, og senere på morgen, der taler vi med Thomas Benfield, der er klinisk professor og overlæge ved Hvidovre Hospital, om de her test, og hvordan det altså hænger sammen, at man tilsyneladende kan teste forkert.
Og så skal vi, mildt sagt, til noget helt andet. Jes Torup, der er cheftræner i den belgiske klub Gent, kan nu smykke sig med titlen at være vicemester i den bedste belgiske fodboldrække. Og det sker fordi, at den belgiske turnering ikke bliver spillet færdig, og så kommer den aktuelle stilling i rækken til at gælde som slutresultat. Og en anden plads og europæisk fodbold til Gent, det er en meget, meget stor succes og triumf for den danske træner. Godmorgen, Jes Torup, og hjertelig tillykke med sølvmedaljerne. Hvordan har du det med den måde, som man kan sige, I vandt dem på?
Godmorgen, Claus. Jamen, det har jeg det som udgangspunkt ikke godt med. Man kan sige, og det er nok det vigtigste lige nu for mig, det er, at verden får styr på den frygtelige situation, vi er i, nemlig corona, og den er også taget sit indtog i Belgien og i Gent, hvor jeg bor, og det er det, der er på alle slæber lige nu. Klubberne, bestyrelsen for Pro League, som det hedder hernede, har valgt nu at suspendere turneringen. Jeg skal sige, at det ikke er en endelig afgørelse. For om 14 dage skal de fremlægge det for generalforsamling, alle 24 klubber, så skal det vedtages. Normalt bliver det vedtaget, hvad bestyrelsen fremlægger, men det er ikke den 100% endelige afgørelse nu. På den anden side, så kan man sige, at vi har spillet 29 kampe ud af 30. Vi mangler stadigvæk playoff-spil. Jeg synes, vi er langt i turneringen, så man kan altid sige, at det er et retvisende billede, hvis det er det, det ender med. Det vil jeg våge den påstand, at det er det nok, hvis det er det, man er nødt til i den sidste ende.
Yes, nu sagde du selv, det er det, man taler om i Belgien, altså corona. Du bor jo dernede og er der og så videre. Er der forskel på at være infekteret sportsstjerne og en almindelig borger i forhold til corona?
Nej, det er der ikke. Altså, vi alle sammen, vi prøver at tage vores forholdsregler i forhold til den her frygtelige virus. Jeg sidder nu her og kigger ud af mit vindue og bor, så jeg kan kigge ned på det vi vil kan kalde Nyhavnen i Danmark, og jeg ser lige nu ikke et menneske, og normalt er der, jeg ved godt, det er om morgenen nu, men normalt er der rigtig mange mennesker, der er turister, der er både for kanalrundfart og så videre. Alt ligger stille, der er ikke et øje at se. Så folk prøver at tage deres forholdsregler hernede, ligegyldigt hvilken person man er. I forhold til mit arbejde, jamen spillerne har individuelle programmer med hjemme. Vi ser dem en gang om ugen, hvor de får lov at komme ind individuelt, hvor vi lige tager nogle forholdsregler. Vi træner lidt med dem en til en med, så ser vi heller ikke spillerne i ugens løb. Så vi gør alt, hvad vi kan for at inddæmme den her frygtelige virus.
Yes, der er jo mange klubber rundt omkring i verden, som har gjort noget. Nogle går ned i løn, og nogle gør noget andet. Har I taget nogen, eller har I nogle tiltag i gang i Gent, hvor I som, skal man sige, som sportsstjerner går ind og tager et eller andet ansvar?
Vi har en foundation, der er rigtig god i klubben, som er ude og tage vare på rigtig mange sociale tiltag. Så sent som i går var jeg med på at lave en videooptagelse til dem, som frarådet denne her nærstående påske, at folk ikke skal samles i for store mængder, fordi man begyndte at så, at børnene var ude og spille for meget fodbold på fodboldbaner osv. Så jeg prøver at bidrage til det, jeg kan i forhold til at hjælpe vores foundation med de ting. Lige nu er der ikke noget i forhold til det her løn og de ting. Det har der ikke været snak om i klubben endnu, men jeg synes for mig, er penge og så videre, det er ikke afgørende i øjeblikket. Det, der er mest afgørende, det er, at vi får styr på den frygtelige virus, vi alle sammen et eller andet sted berører af.
Synes du, Jes, at fordi det er en sportsklub, det kan være håndbold, fodbold eller hvad det kan være, synes du, at fordi man er en professionel sportsklub, at man så har et særligt ansvar i sådan en situation her?
Jeg ved ikke, om man har et særligt ansvar, men jeg synes, sådan har jeg det som person. Hvis jeg kan gøre noget, hvis jeg får folk til at lytte eller stoppe op eller gøre noget andet, så føler jeg, at jeg har en pligt, og så gør jeg det gerne up front. Jeg prøver at henvende mig til de her kære foreninger og siger, kan jeg gøre noget i forhold til at hjælpe til med noget, hvis man har et ansigt, en stemme eller noget, som kan gøre, at nogen vil lytte efter, hvad man siger. Jamen, så gør jeg det, og så gør jeg det, fordi vi alle sammen har brug for at være sammen om at nedkæmpe det her. Og det gør vi bedst sammen, og derfor hjælper jeg gerne til, hvor jeg kan.
Et sidste spørgsmål. Jes, jeg har jo kendt dig i rigtig mange år professionelt, og du har altid været meget afholdt, fordi du altid er meget, meget en meget rolig mand, kan jeg godt sige, på den gode måde. Er en rolig mand som dig også bange i den her situation?
Ej, jeg vil ikke sige, at jeg er bange. Men det er klart, når man sidder i Gent og sidder alene og har en fornemmelse af, at man ikke rigtig er styr over situationen, så skal man i hvert fald holde hovedet koldt og lytte til dem, der ved noget om det. Det er klart, det er også svært, når ens familie sidder PT i Danmark. Jamen, så er man jo ikke tæt på den måde, at man har styr på, hvad er det, der foregår. Men altså, jeg har tro på, at hvis vi sammen gør det, vi skal, jamen, så får vi også bugt med det her, og så prøver jeg at bevare roen.
Jes Thorup, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med her til morgen. Tak skal du have.
Selv tak. God dag.
Ja, og det kan altså ikke efterhånden være gået nogens næse forbi, at corona på ret mange måder har lukket Danmark ned. Alligevel så er der stadig nogen, der har brug for at komme rundt i landet, og hvis man ikke har egen bil eller vil tage de offentlige transportmidler, så kan det blive en rigtig svær affære at komme fra A til B. Men der findes altså stadigvæk et alternativ. Samkørselstjenesten GoMore, som danskerne de senere år virkelig har taget til sig, eksisterer nemlig, tro det eller ej, stadig på trods af coronaviruset. GoMore fortæller, at de godt nok har oplevet et fald på mere end 95% i samkørsler, men det er altså stadig muligt at få et lift med en fremmed rundt omkring i landet. Vores journalist her på radioen, Anders Vore, fangede en af de mennesker, der altså stadig bruger den her samkørselstjeneste, mens hun sad i bilen.
Du sidder i bilen lige nu sammen med to andre, chaufføren og så en på bagsædet. Hvor blev du samlet op, og hvor er du på vej hen?
Jeg blev samlet op lige uden for Aarhus, og så vi tager til København.
Og hvad er det, du skal i København?
Jeg synes bare, jeg var langt væk fra min familie, fordi min familie er i København, så jeg tager hjem til dem.
Hvor nødvendig, altså hvor livsnødvendig er den her tur for dig?
Desværre er den jo ikke helt livsnødvendig. Altså galt liv og død for mig, så ville jeg ikke have gjort det. Men igen, så må jeg jo bare stole på, at de mennesker, jeg skriver med eller er i kontakt med, de også tager de forbehold, som jeg gør.
Hvad er det for nogle overvejelser, du har gjort dig, før du har booket det her GoMore-lift og sidder i den nu?
Jeg overvejede først og fremmest, om jeg skulle gøre det eller ej. Fordi at Mette Frederiksen var jo ret klar i mailet, at så lever man ikke, hvis det er det bare så lille skyld, at man tager over. Men så jeg synes alligevel, at jeg havde det svært ved at være så langt væk, som jeg kunne lide, hvis jeg havde svært ved sådan, ja, ikke at være hos dem. Og så synes jeg alligevel, at bussen og tog og fave, så var det alligevel mange fremmede mennesker, der var sammen med, så jeg ville gerne undgå at mødes med så mange mennesker.
Hvad var det sådan helt konkret? Du tænker, der var mere farligt ved at tage det offentlige end GoMore?
Jeg tænker bare, hvis man sidder med en bus med 30 mennesker, for eksempel 30 fremmede mennesker, eller i tog, hvor det er, at folk de stiger på og af forskellige stationer, så møder man mange flere, end man gør, hvis det er, at man mødes med en 2-3 personer og kører i bil sammen. Der er selvfølgelig den ulempe, man sidder lidt tættere, men der var færre mennesker, man ligesom kom i kontakt med.
Du havde ikke nogen mulighed for at blive hentet?
Så ville det kræve, at min familie de kørte fra København til Aarhus for at køre hjem igen samme dag.
Er du ikke bange for at blive smittet eller at smitte andre?
Jo, det er en bekymring, man har i baghovedet, men det var også derfor, jeg synes, at det her var den bedre udvej.
Dig og chaufføren, der sidder ved siden af hinanden, I har højst sandsynligt jo, I får i hvert fald meget svært ved at have en meter imellem jer. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at jeg har været i kontakt med chaufføren om, hvordan at jeg har det, og vi havde aftalt, at vi ville holde hinanden opdateret på, og hvordan vi havde det, altså om vi havde nogle symptomer eller ej. Og så må jeg jo bare stole på, at chaufføren er ærlig.
Hvordan er det at sidde ved siden af et menneske, som du absolut ikke ved, har corona eller ej?
Det synes jeg er helt fint. Altså igen, så kan det være det samme i butikkerne, hvis jeg er ude at handle. Jeg har for eksempel en veninde, der har astma, som aldrig kunne finde på at gøre det, fordi at hun ligesom er, rundt af hendes astma er i risikogruppen. Nu sidder jeg ikke i risikogruppen. Jeg skal ikke mødes med nogen, der er i risikogruppen. Der er ikke nogen i min familie, der er i risikogruppen.
Jeg ved det ikke. Måske er der nogen, der vil synes, det er uansvarligt at køre i GoMore lifts lige nu. Hvordan vil du forsvare at køre i GoMore?
Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg behøver at forsvare det. Jeg synes måske, det er uforsvarligt, alle dem, der tager bussen eller tager toget. Jeg har sat mig ned og kigget på, om min familie oplever noget af det. Altså, det kommer bare til at være mig og min familie, der kommer til at mødes. Jeg går ud fra, at chaufføren og den anden passager har taget de samme overvejelser.
Hvad hedder chaufføren?
Det vil hun ikke have, at jeg oplyser.
Okay.
Det vil hun ikke.
Det er bare i orden. Tusind tak for snakken, Frederikke.
Det var så lidt.
Ja, det var altså Frederikke Johannesen, der er 23 år gammel og studerende, der som gomorpassager altså var på vej fra Aarhus til København. Vi ville også rigtig gerne have haft direktør og medejer af gomor med, Mathias Mølle Dalsgaard, men han har altså ikke haft tid til at lave et interview med os. Vi ville blandt andet gerne have spurgt, om gomor burde lukke helt ned, mens den her coronaepidemi den er over os, og hvordan gomor altså selv oplever den her krise. Men vi kan oplyse, at gomor selv fraråder deres brugere at bruge den her samkørselstjeneste, sådan som situationen den er lige nu. Mathias Mølle Dalsgaard, han er direktør og medejer af GoMor, og han fortæller altså, at citat, økonomien den er helt elendig.
Nu er der nyheder, det er der, fordi klokken er blevet 8.30, og det er med Signe Ribergaard Rasmussen.
I mindst 35 af landets kommuner, der er coronavirus kommet ind på plejehjem og i ældreplejen. Det skriver DR Nyheder, som har foretaget en kortlægning over landets 98 kommuner. Og den viser, at der i 35 af kommunerne er alt fra et enkelt tilfælde på et plejehjem til flere smittede. I Frederiksberg Kommune har 6 borgere i ældreplejen, der var smittet med coronavirus, mistet livet. I Københavns Kommune der er det tal 11 personer. I Brønderslev er 6 beboere og 9 ansatte på det samme plejecenter blevet smittet. Det er det, vi har frygtet. Nu kan vi se, at smitten for alvor kommer ind på plejehjemmene, hvor nogle af landets mest syge og svage bor, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen til DR Nyheder. Kommunerne de indførte besøgsforbud på plejehjem, da coronasmitten begyndte at brede sig i landet, men personale kan stadigvæk risikere at bringe smitten med ind på plejehjemmene, skriver DR. Der er omkring 950 plejehjem i Danmark. 7.406 coronapatienter er nu døde i USA, og antallet af dødsfald er steget med 1.480 på et døgn. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i nat dansk tid, det skriver nyhedsbureauet AFP. De 1.480 er det hidtil højeste antal registrerede dødsfald på et enkelt døgn i USA, og det er også det højeste antal dødsfald på et døgn i hele verden. Nu er der registreret over 276.000 smittetilfælde i USA. Næsten 10.000 af dem de er erklæret raske igen, men man regner altså med et stort mørketal. Det er anden dag i træk, at USA registrerer over 1.000 tilfælde på et døgn, og det er fjerde dag i træk, at landet registrerer over 800 dødsfald. Verdens sundhedsorganisation WHO åbner for, at en bredere brug af ansigtsmasker kan medvirke til at mindske spredningen af coronavirus. WHO mener fortsat, at ansigtsmasker de primært bør bruges af sundhedspersonale, fordi det er der, maskerne har den største effekt. Men nu lyder det, at en mere udbredt brug af hjemmelavede masker eller andre måder at dække munden til på, også vil kunne være en måde at reducere smittespredning. Det siger Michael Ryan, som er leder af WHO's nødprogram.
We can certainly see circumstances in which the use of masks, but homemade or cloth masks at community level may help in an overall comprehensive response to this disease.
Men samtidig så understreger Michael Ryan altså, at tildækning af munden det ikke ophæver behovet for, at man fortsat vasker sine hænder og holder afstand til andre. Flere end 1 million mennesker er indtil nu blevet bekræftet smittet med coronavirus på verdensplan. Ifølge WHO så smitter viruset primært ved direkte dråbespredning fra host eller fra nys, men der er også i mindre grad risiko for luftbåren smitte, siger Michael Ryan. Den tiltagende coronapandemi har udsat en række af demokraternes primærvalg over hele USA. I alt så har 15 stater udskudt primærvalg, skriver New York Times. Det er de valg, der skal afgøre, hvilken kandidat, der skal stille op mod præsident Donald Trump til valget i november. I dag der skulle delstaterne Alaska, Hawaii og Wyoming til stemmeurnerne, men på grund af coronakrisen så er der ikke noget valg ved personligt fremmøde. I stedet så er fristen for at stemme per mail blevet forlænget. og et kig på dagens vejr. Først får vi nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med stedvis regn eller byer, især i den nordlige del af landet. Temperatur mellem 6 og 10 grader og lidt til frisk sydvestlig vind, som aftager lidt på dagen. Og her i morgentimerne, der er der risiko for lokalt rimglatte veje.
Velkommen tilbage til Weekend Live. Vi sender i anledning af, at coronavirusen altså raser, så sender vi live de seneste weekender. Og denne her med os, det er med Dagmar Eben Østergaard, og så er det også med Claus Elgaard. Og i den her uge, Claus, der meldte statsminister Mette Frederiksen jo ud, at Danmark så småt måske, hvis alt går efter planen, så kan Danmark åbne op lige så stille efter påske. Og vi har jo snakket lidt om, hvad vi glæder os rigtig, rigtig meget til, når Danmark altså sådan er helt genåbnet igen, og vi er helt over på den anden side af den her coronavirus.
Ja, vi skal lige, hvis du skriver ind til os om, hvad du har tænkt dig at lave, så er det meget vigtigt, at vi lige slår fast, altså det er først, når der er et regulært go, så vi skal ikke spekulere i, om det er farligt eller ej, det er, når det virkelig er åbent, nu må vi det hele.
Ja, lige præcis. Så må du altså rigtig, rigtig gerne sende en sms ind til os. Vi vil nemlig gerne høre, hvad du glæder dig allermest til, når der er fuldt go på det danske samfund igen, og det hele det er åbnet op. Så kan du sende en sms ind til os på 1424, skriv R4 et mellemrum, og så altså din besked. Vi vil rigtig gerne høre fra jer derude, og det er til 1424. Mellemrum R4, og så din besked. Så tog vi den lige en gang der.
Men det er jo altså først om en rumtid, som vi ikke rigtig ved, hvor lang tid egentlig er. Herhjemme er det sådan, at strategien bliver ændret, og flere og flere skal testes for coronavirus. Men nu bliver der skabt tvivl om, testene rent faktisk viser de rigtige resultater. I går skrev Jyllandsposten, at en stor del af plejepersonalet på nyere medicinsk afdeling på Holstebro Hospital er sygemeldte, efter en patient først blev testet negativ for covid-19, men efterfølgende viste sig så, at patienten var smittet, eller kunne være smittet. Flere eksperter har advaret mod de såkaldte falske negative tester. Det er specielt en risiko, hvis sundhedspersonalet bliver testet negativ uden reelt at være det, fordi personalet så færdes blandt både kolleger og patienter, og på den måde kan smitte dem. Og tidligere i udsendelsen hørte vi Lise Thomassen fortælle om sin afdøde mand, Manfred, der døde efter at være indlagt på det pågældende afsnit på Holstebro sygehus, og hun er sikker på, at der under indlæggelsen, at det var der, han blev ramt af coronavirus. Nu kan jeg sige godmorgen til Thomas Benfield, klinisk professor og overlæge Hvidovre Hospital. Benfield, hvorfor viser coronatestene fejlagtige resultater?
Ja, altså godmorgen. Det gør de jo ikke nødvendigvis hele tiden. Man skal bare være opmærksom på, at coronavirustesten er ligesom alle andre test i sundhedsvæsenet, at der er desværre altid en falsk negativ rate, som man lige skal være klar over, er der.
Men man kan sige, at lige præcis i det her, i de her tilfælde, hvor det kan få så, skal vi sige, fatale konsekvenser, hvis der er en fejl, bør man så ikke lave flere tests, for eksempel på sundhedspersonale, for at være stensikker?
Det er ikke alene løst ved at lave flere tests med det. Det er jo noget, vi er klar over og tager højde for hele tiden, men man skal bare være opmærksom på det også, når man nu begynder at rulle det ud, fordi det er nok sådan, at jo færre symptomer man har, desto oftere kan den være falsk negativ. Det er vigtigt at sige, at altså teknologien i dag på de mikrobiologiske afdelinger i Danmark, den er jo god, så det er ikke der problemet er. Problemet er, at den smittede patient uden symptomer eller med meget få symptomer ikke har særlig meget virus, og den pind, der skal ind i svælget, det er ikke altid lige sjovt for den, der hverken skal udføre det, eller få det udført.
Men Thomas Benfield, det er jo sådan med mange ting her i livet, man kan gøre nogle ting rigtigt, eller man kan gøre nogle ting forkert. Er det også så, skal vi sige, banalt med sådan en test, at man kan lave den forkert, og man kan lave den rigtigt?
Ja, selvfølgelig kan man jo lave tingene rigtigt og forkert, og ofte er der mange måder at gøre det rigtigt på, og mange måder at gøre det forkert på. Jeg tænker, at man er nødt til nok at have sådan en slags algoritme her, hvor dem uden særlig mange symptomer, der tester negativt, fortsat må være i hjemmekarantæne en dag eller to, for at se, om de skulle udvikle flere symptomer, og så gentestes, før de kan gå på arbejde. Altså, man må arbejde med flere forskellige niveauer af det, og fordi det er også afgørende, hvilket arbejde man udfører. Hvis man arbejder med på et hospital eller i plejen, så kan man jo komme til at udsætte nogle andre for smitte, som dårligt tåler det.
Thomas Benfield, jeg skal bare lige forstå, kan man sige noget om, hvor stor raten af falske negativer er på de her coronatests?
Altså, ja, det kan man jo måle sig frem til. Nu er vores erfaring i Danmark jo begrænset, men Jeg har kigget på en rapport fra Kina, hvor det ser ud til, at hver tredje var falsk negativ. Min egen fornemmelse på Hvidovre Hospital er, at den rate er noget lavere, og jeg så, at man i Aarhus havde talt op på deres lidt hurtigt i går, og der ser det ud til at ligge omkring 5% eller mindre. Så det er jo sådan set betryggende nok, fordi det er i virkeligheden en lav falsk negativ rate.
Det er i hvert fald ikke 1 ud af 3, så man er 5%. Er det ikke stadigvæk sådan relativt højt?
Jo, men det er jo det, der er en stor overraskelse for de fleste danskere, at når de bliver testet for noget, om det så er for coronavirus eller hjertesygdom eller kræft, så er der altid falsk negativ test. Og det er derfor, at vi skal sammenholde testresultatet med en persons symptomer for at afgøre, om det er realistisk, hvad vi har fået af svar.
Er der noget specielt omkring den her corona, covid-19? Er der noget specielt omkring den virus, som gør, at fejlmargen er større? Altså har den en DNA eller en sammensætning, et liv, der gør den mere vanskelig at stole på?
Nej, altså virus er jo sådan set bare et banalt forkølelsesvirus. Det ser ikke ud til at være særlig meget anderledes end de andre familiemedlemmer af coronafamilien. Det er altså... I værste fald er det jo en infektion, der foregår nede i lungen, men det er bare så vanskeligt at tage prøver fra lungen. Der er ikke nogen, der bryder sig om at få stukket en nål ind i brystkassen og hævet noget ud. Så vi må jo gøre det der, hvor vi kan komme til, og det er så op i de øvre luftveje. Og der kan det bare være teknisk besværligt at få podepinden ind og helt på bagvæggen i svælget skrabe rigtigt til, fordi det udløser svælgreflekser hos alle.
Nu, Thomas Benfield, det er jo nemt for mig at sige, fordi jeg har ikke været igennem det, du beskriver her, og det lyder mildt sagt ikke rart, og det er meget besværligt. Men er det ikke en af de her situationer, hvor man er nødt til at være kynisk og sige, ja, det er besværligt, nej, det er ikke rart, men vi er nødt til at gøre det på den hårde måde?
Jo, og det er også derfor, jeg tror, at det virkelig virker så godt i Danmark sammenlignet med de tal, vi har for udlandet, fordi vi er lidt længere henne i forløbet, vi har bedre erfaring, og fordi at begge parter, både den, der tager prøven, og den, der får taget prøven, har en meget stor interesse i, at det bliver gjort på den bedst mulige måde.
Thomas Benfield, du er klinisk professor og overlæge på Hvidovre Hospital. Vil du lige prøve at sætte nogle ord på, hvad dine egne oplevelser af fejltest på din afdeling?
Undskyld, nu vi har lige et interferensproblem. Jeg hørte ikke lige det sidste.
Nå, jeg vil bare høre, hvad dine oplevelser med fejltest er på lige din afdeling ved Hvidovre Hospital.
Jamen altså, vi oplever jo også fejltest på afdelingen, men det er sådan set ikke et større problem, fordi sandsynligheden for, at man har covid-19, når man bliver indlagt på hospitalet i øjeblikket, er så høj. Så hvis symptomerne passer med billedet, og vi får en negativ test, så tager vi jo bare en test til. Og så har vi jo så for nylig lagt det lidt om, så vi nu tager en prøve lidt dybere fra luftvejene med et sugekateter ned i luftrøret, og det øger følsomheden.
Har I test nok, tænker jeg? Der har været rigtig meget snak om, at vi mangler værnemidler, vi mangler test, ting til de her test, man skal foretage.
Jamen, jeg tror, man skal lige forstå, at det er ikke, fordi vi mangler noget, men vi kan godt lide at have et lager nogle uger, måneder ude i fremtiden, og der kan vi se, at lagerne bliver lidt mindre nogle dage, men så kommer der forsyninger, og så vokser de på handskeområdet, eller på kittelområdet, eller på maskeområdet fra dag til dag. Så det er ikke, fordi vi står og mangler på hospitalerne. Der er måske andre steder i primærsektoren, hvor man ikke helt har fået det gearet op endnu, men altså, vi kan heldigvis stadigvæk gå trygt på arbejde.
Thomas Benfield, den måde, du beskriver det på, som vi var lidt inde på det før med, at det er ikke rart, det kan være vanskeligt osv., og der må du have mig undskyldt, men du er nødt til at forklare mig, fordi for mig der lyder det bare, som om det sådan virker lidt tilfældigt, lidt random. Det er det sikkert ikke, men forklar mig lige, hvorfor det ikke er det, fordi sådan hører jeg det.
Nå, det er bestemt ikke tilfældigt, men ligningen involverer jo mange ting. Det involverer, hvor meget virus er der i den persons næsesvælrum, hvor man kan komme til at tage en prøve. Hvor meget kan man få sat af på den her vatpind, som så ikke helt er en vatpind, men en pind. Altså, hvor meget virus kan man få aflejret på den? Hvor længe skal man skrabe? Og hvor i virkeligheden i svælget er det bedste sted? Og når vi ikke helt har alle de der ting klarlagt, så sørger vi selvfølgelig for at gøre det så bredt som muligt, og så længe som muligt, som det kan lade sig gøre. Og som sagt, så tyder alt på, at falsk negativ raten i Danmark er i den lave ende, så vi ser ud til at gøre det godt. Men der er altid plads til forbedringer, der kan komme bedre test i den kommende tid. Der er rigtig mange, der arbejder i hvert fald på at udvikle nogle mere følsomme og mere nøjagtige test, end dem vi allerede har.
Vi skal lige have dit råd med her, hvis hospitalerne de gerne vil undgå, at personale og patienter de altså bliver testet falsk negativ og derfor smitter. Hvad skal man gøre for at undgå det?
Ja, altså, da det ikke kan helt undgå, så må man i stedet for fokusere på at få det gjort så optimalt som muligt i øjeblikket. Og det vil jo være, at man laver det, der hedder en trakealsugning. Altså, at man får et sugekateter ned i den øvre del af luftrøret. Det er så lidt endnu mere ubehageligt for den, der får det udført eller på. Men det giver en højere sensitivitet, og det er det, der nu er standard i hvert fald hos os.
Tak skal du have, Thomas Benfield, klinisk professor og overlæge ved Hvidovre Hospital. Tak for at, skal vi sige, oplyse os, fortælle os, sætte os ind i alle de her processer, der er omkring de her forskellige tests.
Men det er min fornøjelse. Tak skal I have.
Ja, i går det var en god dag for nogen, og så var det en dårlig dag for andre, Claus. 17,4 milliarder kroner, så meget har danskerne altså betalt ekstra til skattefar i 2019. Og i går, altså fredag, der begyndte de så at strømme ud igen de her penge til alle danskerne. Men det tyder altså på, at de hverken skal bruges på ferie, fest eller sprut og hurtige biler.
Nu får du det også til at lyde som noget grimt.
Det er ikke nødvendigvis noget grimt, jeg lige siger. Vores reporter Mads Seier, han har talt med Mikkel Horslev, der skal have, hvad der svarer til en månedsløn tilbage i skat. Det er sådan relativt mange penge, vil jeg sige. Det er sådan noget 20-25.000, der er så rykket ind på kontoen. Og Mikkel, han ved godt, hvad de her penge de skal bruges til.
Jeg skal bare ind på bogen. Jeg har ikke noget, jeg skal bruge lige forløbet. Jeg skal til at læse her næste år, så jeg regner med at holde lidt på dem, indtil jeg føler, at de bliver nødvendige at bruge dem.
Okay, så altså, hvorfor er det, du vælger at sætte dem i banken, i stedet for at bruge dem på sprut og hurtige biler?
Altså, jeg har ikke det helt store behov for at købe dyre ting. Altså, så vil jeg hellere købe noget. Det er lidt svært at forklare, men jeg vil nok hellere bruge pengene på at købe noget ordentligt første gang, end at skulle gå ud og købe nogle mindre fede ting, og så have et større forbrug på den måde.
Hvad tænker du fremadrettet i forhold til dine forbrugervaner? Tænker du, at du vil blive ved med sådan at lave lignende ting og opbygge en decideret stor opsparing? Og hvad skal den opsparing gå til så?
Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det skulle være endnu. Men umiddelbart har jeg ikke nogen tanker om at bruge dem, for jeg står og mangler et eller andet som tøj på kroppen, eller hvad det nu skal være.
Okay, så det er heller ikke, fordi du er ude og skal bruge dem på caféer, restauranter, mad og syge oplevelser eller noget?
Nej, det var blandt andet en af de ting, jeg købte sidste. Jeg fik penge tilbage i skat. Der købte jeg et helt espresso-sæt op, så der bliver jeg ikke brugt penge andet end på bønner derhjemme.
Ja, sådan sagde altså Mikkel Horslev til vores reporter Mads Seier om, hvor pengene de skal gå hen herfra, som han har fået tilbage fra skat. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Louise Aggerstrøm Hansen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er privatøkonom i Danske Bank. Nu hørte vi lige Mikkel her. Han sætter alle pengene i banken, som han har fået tilbage fra skat. Er det en tendens, I har set inde ved jer også?
Jeg tror, at det er noget, vi kommer til at se med de penge, folk har fået tilbage i skat nu her. Altså, at danskerne simpelthen sparer dem op. Både fordi det jo praktisk er... for mange ting er det jo nærmest umuligt at gå ud og bruge penge. Altså, du kan ikke gå på restaurant eller gå i Tivoli, hvis det er det, du har lyst til. Men også fordi der jo er meget mere usikkerhed omkring økonomien, og så tror jeg altså, at det er typisk noget, som sætter folk, giver folk lyst til at have lidt mere en buffer i økonomien.
Det gennemsnitlige beløb, folk de får tilbage i skat, det lyder på lige knap 5.200 kroner. Den her coronakrise, den har medført en ret stor omvæltning for økonomien i Danmark, så er det en god idé lige at polstre opsparingen? Eller burde de reelt set gå til noget andet og sætte fod i samfundet igen?
Man kan sige, at der er jo rigtig mange af de steder, der er hårdest presset ude i samfundet. For eksempel restauranter, biografer, alle mulige kulturtilbud, hvor du ikke kan gå ud og bruge pengene nu. Og for dem, så tror jeg, det er rigtig rart, at du sætter pengene til side, men at du så går ud og bruger dem, når det er, der igen bliver mulighed for det. Fordi det er jo også, hvis du sætter dem ind på opsparingskontoen, og de så bare får lov til at stå der, så er det ikke særlig godt for økonomien. I hvert fald, hvis man gerne vil have gang i hjulene igen. Men samtidig er der jo også nogen, som rent faktisk har oplevet, at deres økonomi er blevet mere trængt. Der er cirka 40.000 danskere, der har mistet jobbet. Der er også en masse, især folk med små virksomheder, som har været nødt til at dreje nøglen om. Og for dem, så falder de her penge måske lidt mere på et tørt sted.
Og altså, så der er sådan lidt en todelt en her. I virkeligheden, så kan det være en god idé at polstre opsparing, men når det hele åbner igen, så burde man måske lige gå ud og bruge en lille smule alligevel.
Ja, der er i hvert fald rigtig mange, der er afhængige af, at noget af det forbrug, vi havde planlagt i den her periode, men ikke kan gøre, at vi rent faktisk foretager det på den anden side, fordi så får vi altså det her spring op igen i forbruget, som gør, at nogle af de her trængte virksomheder, de kan komme på fod igen. Det er også derfor, man snakker om, at noget af diskussionen i forhold til at få dansk økonomi på fod igen, det er jo en diskussion af, skal man, altså i det mest ekstreme tilfælde, sende en check direkte til alle danskere, som de så kan gå ud og bruge, for ligesom at få gang i julene. Men det er trods alt måske lidt urealistisk. Men her har man jo rigtig mange fået nogle penge, som de, jeg kan sige, det er jo nogle penge, de havde regnet med, det er nogle penge, som de betalte for meget i skat sidste år. Men jeg tror stadig, der er mange, der ser dem som den her sådan ekstra saltvandsindsprøjtning til deres økonomi.
Er der nogen erfaring fra finanskrisen på, om det eventuelt kunne tage lang tid? Det kunne man godt forestille sig, at det tager noget tid, inden folk sådan ligesom begynder at tørre bruge penge igen.
Jamen, jeg tror, at det her adskiller sig ret fundamentalt fra finanskrisen. Finanskrisen kom jo også efter nogle år, hvor det var gået virkelig, virkelig stærkt. Og når det kommer til forbruget, så er der altså også den her lidt højt at flyve, dybt at falde ting, hvor at op til finanskrisen, der brugte vi mange flere penge i virkeligheden, end vi havde og end vi tjente, fordi meget af vores forbrug var forlånte penge. Det er slet ikke det, vi ser i dag. Altså, forbruget har været helt stille og roligt. Det har været fint i overensstemmelse med langt de fleste danskers økonomi. Og derfor så er det i virkeligheden en positiv historie om, at når den her oplukning kommer, så er det ikke fordi, at man har set de her fundamentale skift i danskernes private økonomi i hvert fald. Så vi har ikke fløjet så højt, og derfor så falder vi forhåbentlig heller ikke så dybt i forhold til, at det sætter sig permanent, som det gjorde under finanskrisen.
Hvad gør du selv derhjemme? Putter du dem på bankbogen, eller skal du ud og bruge en masse penge, når det hele det åbner op igen?
Jeg håber da, jeg kan komme ud og bruge nogle penge, når det hele åbner op igen. Især sådan noget som restauranter er noget, jeg selv også rigtig gerne vil støtte, når det er det her åbner op, fordi det er noget, jeg gør meget brug af. Men det er jo simpelthen også praktisk bare mere besværligt, også selvom det måske ikke er nogle af de her serviceydelser som restauranter og koncerter og sådan noget. Det er jo også bare at købe tøj eller købe sko. Alle de her ting, de er simpelthen bare blevet en lille smule mere bøvlet, fordi det er svært at gå ned i butikkerne.
Mm. Louise Akkerstrøm, du er jo privatøkonom i Danske Bank. Man kan vel stadigvæk godt investere sine penge, som det ser ud lige nu. Vil du være tryg ved at investere penge lige nu?
Jeg synes, det er meget individuelt, om det er en god idé at investere eller ej. Lige nu har der været rigtig, rigtig meget uro på de finansielle markeder, så der er virkelig noget risiko i det for tiden. Og derfor skal man selvfølgelig også overveje med sig selv, er det noget, man har is i maven i forhold til? Er det noget, som man også har råd til? Og derudover så beviser den periode, vi har været igennem nu, også at det er rigtig vigtigt at have en lang tidshorisont, når man investerer. Lige nu skal man ikke sidde og være drevet af de her overskrifter. Man skal måske i højere grad sige, okay, jeg har nogle penge, jeg vil gerne bruge dem om 3-4 år for eksempel. Fordi så er man heller ikke helt så sårbar over, hvis man ser sådan en periode, som den sidste måned har været, hvor at de finansielle markeder virkelig bare falder rigtig, rigtig voldsomt. Og det understreger i hvert fald det her med, at du skal have en lang tidshorisont, hvis det er, du skal begynde at investere.
Når du ikke kommer med et stort rungende ja i forhold til at komme ud og investere nogle penge, så hører det faktisk som et nej. Det skal man nok passe meget, meget, meget på med.
Man skal i hvert fald overveje, jeg synes med alt sådan noget, så er det bare rigtig, rigtig individuelt. Man skal overveje, om man er sådan en, der, hvis man er sådan en, som bliver rigtig bekymret og ikke kan sove om natten, fordi at der er udsving på de finansielle markeder, så er det måske ikke så god en idé at gå ind i et marked, hvor det er på et tidspunkt, hvor der er usikkerheden er meget stor. Men er man derimod sådan en, der virkelig har is i maven og har de lange briller på, så kan det godt være en god idé. Altså det handler i virkeligheden også forholdsvis meget om ens personlighed, og så selvfølgelig også om ens økonomi.
Tusind tak, fordi du var med her, Louise Akkerstrøm Hansen, altså privatøkonom i Danske Bank.
Selv tak.
Og det var altså med et råd om at have is i maven og de lange briller på, hvis man skal investere lige nu.
Det ser ud til, at vi får godt vejr i påsken, og vi kunne se sidste gang, vi havde en god vejrudsigt, at så vil folk jo gerne ud, og det er helt naturligt, og det må man også godt. Men så er det altså, at det bliver rigtig, rigtig vigtigt igen at holde afstand. Det bliver rigtig vigtigt at sørge for, at man ikke forsamler sig i grupper på over 10 personer. Det er ulovligt, og det er stadigvæk ulovligt. Og det betyder altså, at politiet også vil håndhæve reglerne, også hen over påsken.
Ja, det er altså stadig ulovligt. Sådan lød det fra Rigspolitichef Thorkild Fode fredag eftermiddag. Det ulovlige, det er, at man ikke må være forsamlet mere end 10 mennesker i alt. For godt 2 uger siden, der vedtog Folketinget blandt andet den her lov om, at større forsamlinger, de kunne forbydes. Så det betyder altså over 10 personer. Men i tirsdags, der gik man skridtet videre. Et bredt flertal i Folketinget har nu givet regeringen mulighed for at forbyde, at endnu færre må være samlet. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jonas Christoffersen.
Godmorgen.
Du er jurist og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Vi skal lige have slået fast, hvad er det helt præcis for en magt, Folketinget de i tirsdags gav til regeringen?
Altså, man lavede jo en række forskellige initiativer, men jeg synes, at det, du lige har nævnt, så har man nu sagt, at hvis regeringen synes, det er nødvendigt på et eller andet tidspunkt, så kan man ændre forsamlingsforbud fra at gå fra 10 personer ned til mere end 2, altså at vi højst må være 2 personer sammen uden dørs, bortset fra familiemedlemmer og sådan noget.
Ja, hasteloven, den skærper altså den nuværende lov om, at man maksimalt må forsamles 10 personer, og det er så blevet justeret indtil flere gange fremover, så skal det så være muligt, som du siger her, med et forbud mod mere end 2 personer, men det ventes altså ikke indført lige nu, men regeringen har altså mulighed for det. Regeringen, de har været ret åbne omkring, at der er tale om politiske beslutninger. Skal vores politikere ikke træffe politiske beslutninger?
Jo, det der jo er sagen nu er, at nu har man sagt, først sagde man, at man må forbyde større forsamlinger, og der tænkte man på 100, og så gik man helt ned til 10, og det var jeg kritisk over for at sige, det er en meget lille forsamling at forbyde, hvis man må forbyde større forsamlinger. Men nu har man taget skridtet fuldt ud og sammen, nu må vi sådan set forbyde enhver forsamling. Så det der er spørgsmålet nu er jo for os som borgere, det er, under hvilke betingelser, altså hvor meget skal der til, før Mette Frederiksen og kompagni kan bestemme, vi må kun være 2 og 2 sammen udenfor. Og der synes jeg, at vi skal på den ene side være glade for, at de er stoppet ved det. Altså regeringen har ikke bedt om at få lov til at lave et udgangsforbud, så i dag kan de ikke lave et udgangsforbud. Der kunne regeringen også have sagt, det vil vi gerne have lov til at lave, hvis vi synes, det er nødvendigt, men det har de ikke bedt om, så det er positivt. Det andet er, at jeg synes, vi skal jo hele tiden overveje, hvor meget magt er det, vi giver til vores politikere. Altså, hvornår skal de kunne bestemme, at vi kun må gå 2 og 2 ude? Og det må jo kræve, at det bliver meget værre, end det er i dag, og det ser heldigvis ikke ud til at blive nødvendigt.
Man kan sige, at i Danmark, for de flestes vedkommende, på et eller andet niveau, der stoler man jo trods alt på politikerne. Er det sundt eller usundt lige i den her sammenhæng?
Jeg synes, det er sundt. Men vi skal også være kritiske. Jeg synes, vi skal være tillidsfulde, men vi skal passe på, at vi ikke bliver autoritetstro. At vi tænker, bare fordi Mette Frederiksen og Magnus Heunicke og de andre siger det, så er det nok rigtigt. Fordi vi ved, at nogle gange så ved de, hvad de gør, og andre gange så gætter de og træffer politiske beslutninger. Og de beslutninger, de træffer, har jo konsekvenser. Altså både for sundhed, men også for økonomi og for vores frihed. Så det er balanceakter, og derfor er det sindssygt vigtigt, at vi gør, som vi gør i Danmark, at vi rent faktisk diskuterer det, og vi diskuterer det kritisk, uden dermed at sige, fordi vi er kritisk over for det, regeringen gør, og gerne vil være sikker på, at de bliver holdt i ørerne og bliver ved med at gøre det rigtige, at så er man opsætsi, eller ikke, har man ikke samfundssind, eller alt det her. Ikke? Og der synes jeg, at det går ret godt nu med at diskutere det, og det var lidt sværere her i starten, for en måneds tid siden var det sværere at diskutere tingene, uden at man blev opfattet som, hvorfor diskuterer du det? Så jeg synes, det er vigtigt, at vi har en god debat om det, og hele tiden holder diskussionen i gang og siger, hvad er den rigtige strategi? Hvad er det politiske mål? Og hvad må det koste at komme derhen?
Men jeg synes, jeg hører dig lidt stille spørgsmålstegn ved, om vores retssikkerhed, om ikke er krænket, så dog en smule på spil.
Nej, på det her punkt synes jeg ikke, det er vores retssikkerhed længere, fordi nu er der en klar hjemmel til det. Det, jeg synes, der er vigtigt, det ville have noget endnu mere grundlæggende, nemlig vores demokrati. Altså at vi som borgere i fællesskab nu har sagt til vores, vi accepterer jo nu som borgere, at vores politikere i Folketinget har besluttet at give Mette Frederiksen, altså regeringen, magten til at bestemme med et fingerknips, hvis de synes det er nødvendigt. I må kun gå sammen to og to. Det er en meget, meget vidtgående magt. Meget, meget stor magt, og det er også et stort ansvar at lægge på Mette Frederiksen og regeringens skuldre.
Men giver det ikke netop mening lige i de her dage?
Jo, det gør det. Og det, man kan spørge, det er også det, de siger, vi skal diskutere det, og så skal vi finde ud af, hvornår er det, de må gøre det. Og nu har de jo sagt, nu har Folketinget sagt til regeringen, I må gerne lave et forbud mod, at vi er mere end to personer sammen. Og der, hvor jeg synes, at man måske kunne have overvejet at være lidt mere præcis fra Folketingets side, det er at sige, jamen under hvilke betingelser? Hvor meget skal der til? Nu siger man bare, at det er nødvendigt. Så det var nødvendigt at lave forbud mod 100 og mod 1000 og mod 10. Hvornår er det så nødvendigt at lave noget mod 2? Det har vi ikke haft nogen politisk diskussion om. Der har vi bare sagt fra Folketingets side, og vi siger som borgere, okay, nu laver vi en lov. Nå, det må I gøre, når I synes, det er nødvendigt. Jamen, hvornår er det nødvendigt? Er det nødvendigt nu? Nej, det er det ikke, men de beder om hjemlen nu. Så det er helt sådan det med at have diskussionen og sige, hvornår er det nødvendigt? Og hvis de så laver noget, hvor de pludselig siger, nå, nu må I kun gå to og to sammen, så vil jeg sige, det synes jeg, I skal have en rigtig god begrundelse for. Hvad er jeres begrundelse? Hvad vil I opnå med det? Og hvad er konsekvenserne for samfundet, hvis I laver det her forbud? Det er den diskussion, jeg virkelig siger, vi skal forberede os på for hele tiden at have den.
Og den forbereder vi os godt på, Jonas, men vi når ikke mere nu, fordi der er ved at være nyheder. Så jeg siger tak til Jonas Christoffersen, jurist og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder.